กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าพัฒนาการเกษตรไทยเพื่อให้เกษตรกรมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนขอเชิญติดตามรับฟังนโยบายยุทธศาสตร์โครงการสำคัญและผลการดำเนินงานได้ในรายการคุยเล่าข่าวเกษตรออกอากาศทุกวันศุกร์ 11:10 น. ถึง 12:00 น.ทางสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และ AM 1215 KHz โดยทีมงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคุยเล่าข่าวเกษตรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2562ขึ้น2ค่ำเดือน9ปีกุลนะคะทุกวันเลยนะคะเวลา 11:00 น.เศษถึงเที่ยงนะคะกับรายการคุยเล่าข่าวเกษตรนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะก็จะเป็นคิวของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะก็ไม่ได้มาเฉพาะกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะจะมีกรมวิชาการเกษตรนะคะจะมาร่วมแจมด้วย2ท่านนะคะในเรื่องของบทบาทและภารกิจของศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีตามพระราชบัญญัติควบคุมยางพ.ศ. 2542นะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับน้องอัญญานีและน้องกัญญานีนะคะจากศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีกรมวิชาการเกษตรสวัสดีน้องอัญญานีและน้องกัญญานีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะในช่วงแรกนะคะเราก็จะมาพูดคุยกับน้องกัญญานีนะคะหรือสั้นๆเป็นน้องหญิงนะคะชื่อคล้ายๆกันมากเลยกัญญานีอัญญานีนะคะจับคู่กันมาเลยนะคะนะคะในช่วงนี้ก็จะมาคุยกับน้องหญิงก่อนนะคะก็คือในเรื่องของน้องหญิงนะคะจะมาแนะนำหน่วยงานที่ตั้งภารกิจของหน่วยงานนะคะว่าหน่วยงานของเราเนี่ยศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนยังไงนะคะแล้วก็มีภารกิจอะไรบ้างถ้าจะติดต่อก็ติดต่อเรื่องอะไรที่ไหนยังไงนะคะโอกาสนี้ก็อยากให้น้องหญิงนะคะมาแนะนำหน่วยงานนิดนึงที่จริงหน่วยงานมันมีเยอะนะคะโดยเฉพาะในกระทรวงเกษตรแล้วก็อยู่ค่อนข้างกระจัดกระจายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกษตรกรจะติดต่อเนี่ยก็อาจจะงงนิดนึงประกอบกับว่าสุราษฎร์ธานีเรามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่กันกว้างขวางมากโอกาสนี้ก็เชิญน้องหญิงกัญญานีนะคะมาแนะนำที่ตั้งของหน่วยงานของศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนที่จะมาเจอกับน้องใหม่นะคะค่ะ
ค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็มาทราบกันก่อนนะคะว่าศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีสังกัดกองการยางกรมวิชาการเกษตรนะคะก่อตั้งตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่1พฤษภาคม2558นะคะเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมยางพ.ศ. 2542ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าอุเทค่ะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวนะคะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7และศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีค่ะ
ค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าไปทางสี่แยกหนองสวนก็จะอยู่ขวามือ
ใช่ค่ะต้องไปยูเทิร์นกลับมานะคะ
ค่ะจากสี่แยกหนองสวนกาญจนดิษฐ์นี่สักกี่โลได้คะน้อง
สักประมาณ10กิโลได้ค่ะ
ค่ะก็ไปไกลเหมือนกันนะถ้าจากตัวเมืองก็ประมาณ30
ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะ
ก็ตำบลท่าอุเทนตรงนี้ก็อยู่สำนักงานวิจัยเกษตรเขตที่7แล้วก็ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
ใช่ค่ะซึ่งตั้งเป็นกรมวิชาการเกษตรเหมือนกันนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันใช่ค่ะตั้งอยู่ในกรมเดียวกัน
อาจจะไกลนิดนึงแต่ถ้าไปตรงนั้นก็ได้หลายหน่วยงานเลย
ใน
พื้นที่นั้นนะคะค่ะทีนี้ในบทบาทหน้าที่ล่ะคะของศูนย์ควบคุมยางตามที่เรามาตามคำสั่งของกรมเมื่อวันที่1อ่ะค่ะโดยภาระหน้าที่ของศูนย์ควบคุมยางของเราเนี่ยเรามีบทบาทหน้าที่ในเรื่องอะไรบ้างคะที่จะถ้าเราจะไปติดต่อค่ะ
ของศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีนะคะมีบทบาทหน้าที่ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยางค่ะและควบคุมการซื้อขายส่งออกนำข้าวยางและต้นยางโดยการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยางพ.ศ. 2542ค่ะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนค่ะ
ทีนี้ภาคใต้ตอนบนนี่มีจังหวัดอะไรบ้างคะเน
า
ะ
ภาคใต้ตอนบนก็มีจังหวัดตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช กระบี่พังงาและภูเก็ตค่ะ
ค่ะทั้งอ่าวไทยทั้งอันดามันเลยนะคะก็ตั้งแต่ประจวบลงมาเลยนะคะไปจนถึงภูเก็ตนะคะอันนี้ก็ตามพ.ร.บ.ควบคุมยาง2542นะคะทีนี้ในการประกาศใช้พ.ร.บ.ควบคุมยาง2542อันเนี้ยคือหลายคนก็งงๆนะคะว่าเอ๊ะมันมายังไงแล้วมีวัตถุประสงค์อะไรประโยชน์มันคืออะไรทำไมต้องเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็อยากให้น้องหญิงช่วยพูดคุยนิดนึงค่ะ
ก่อตั้งก็เพื่อมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อควบคุมการประกอบกิจการต่างๆอะค่ะด้านยางพาราไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันยางที่เกษตรกรใช้ปลูกนะคะการซื้อขายยางการแปรรูปยางการส่งออกและนำเข้ายางรวมถึงการออกประกาศต่างๆอะค่ะเพื่อควบคุมการระบาดของโรคค่ะ
โอเคอันนี้ก็คือเพื่อควบคุมตั้งแต่เรื่องของการประกอบกิจการทุกเรื่องเลยนะคะตั้งแต่การโรคการขายทั้งในประเทศแล้วก็ออกนอกประเทศทีนี้ก็บอกว่าพ.ร.บ.เนี้ยกำหนดให้การขออนุญาตเนี้ยมีอะไรบ้างคะในการขออนุญาตมีใบอนุญาตเรื่องอะไรบ้างเช่นเรื่องพันธุ์เรื่องการส่งออกเรื่องรับรองคุณภาพอะไรพวกเนี้ยในการขอเนี้ยก็ต้องขออนุญาตในเรื่องอะไรบ้างคะ
ที่
ในที่เราควบคุมโดยพ.ร.บ.ควบคุมยางอะค่ะ
มีที่ต้องขออนุญาตนะคะมีทั้งหมด9ใบอนุญาต2ใบผ่านด่านและ2ใบรับรองคุณภาพนะคะ9ใบอนุญาตประกอบด้วย1ใบอนุญาตค้ายางคือผู้ที่ทำการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนยางนะคะทั้งในรูปผลผลิตยางและในรูปตรายางต้องมาขอใบอนุญาตค้ายางยกเว้นผู้ที่ขายผลผลิตยางจากสวนของตนเองอะค่ะ
เอาสมมติว่าถ้าพี่จะขายยางในสวนเนี้ยให้พ่อค้าอันนี้พี่ไม่ต้องขออนุญาต
ไม่ต้องค่ะ
ทีนี้พี่อยู่กรมเสริมสหกรณ์พี่มีสถาบันที่เป็นสถาบันเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์การเกษตรหรือกรมเกษตรกรถ้าเขาจะค้ายางแสดงเขาต้องขออนุญาต
ใช่ค่ะ
นะคะต้องมีใบอนุญาตค้ายาง
ใช่ต้องมีใบอนุญาตค้ายาง
ทีนี้ถ้าไม่มีล่ะคะแสดงว่ามันค้าไม่ได้หรือผิดกฎหมายหรือต้องระวังโทษอะไรไหม
มันมีค่ะมีช่วงหลังอะค่ะ
อ๋อเดี๋ยวต้องจะชี้แจงทีหลังโอเคค่ะทีนี้ตอนนี้เอามาในเรื่องของใบอนุญาตประกอบก่อนนะคะอันแรกก็คือใบอนุญาตค้ายางทีนี้อีกใบหนึ่งนะคะเป็นใบอะไร
ใบอนุญาตตั้งโรงทำยางค่ะ
โอเคค่ะ
ค่ะใบอนุญาตตั้งโรงทำยางนะคะผู้ที่จัดตั้งสถานที่ที่ใช้น้ำยางสดนะคะยางก้อนเศษยางหรือยางแผ่นดิบมาแปรรูปเป็นน้ำยางข้นยางแผ่นผึ่งแห้งยางแผ่นลมควันยางแท่งยางเครปยางดิบอื่นๆและยางผสมต้องมาขอใบอนุญาตตั้งโรงทำยางยกเว้นสถานที่ผลิตยางแผ่นดิบของเกษตรกรนะคะ
ก็คล้ายๆครั้งแรกนะ
คะ
ถ้าเกษตรกรขายเองก็ไม่ต้องขออันนี้ถ้าเกษตรกรทำยางแผ่นดิบเองก็ไม่ต้องขอ
ไม่ต้องมาขอค่ะค่ะ
และต่อไปเป็นใบอนุญาต
ต่อไปเป็นใบอนุญาตที่นำยางเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะผู้ที่ต้องนำเข้ายางจากต่างประเทศนะคะในปริมาณเกิน5กิโลกรัมต้องมาขออนุญาตนะคะ
ค่ะ
ค่ะส่วนใบอนุญาตต่อไปเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรคือผู้ที่ต้องนำยางออกไปนอกประเทศนะคะในปริมาณเกิน5กิโลกรัมต้องมาขออนุญาตแต่หากยางที่นำเข้าและส่งออกมีปริมาณไม่เกิน5กิโลกรัมนะคะผู้ที่จะนำยางเข้าหรือส่งออกต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นักกองการยางกรมวิชาการเกษตรนะคะ
ก็เหมือนว่าใบที่3ใบที่4แม้ว่าจะไม่เกินแต่ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบค่ะส่วนใบอนุญาตต่อไปนะคะเป็นใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้านะคะผู้ที่ผลิตต้นกล้ายางต้นตอตากิ่งตายางผลิตยางชำถุงหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่ใช้ขยายพันธุ์ไว้เพื่อการค้าต้องมาขอใบอนุญาตโดยต้องขยายพันยางด้วยยางพันดีตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดต้นยางพันดีพ.ศ. 2556ค่ะ
ค่ะ
ค่ะส่วนต่อไปก็เป็นใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกต้นยางดอกเมล็ดหรือตาของต้นยางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจเพาะพันธุ์ได้ผู้ที่ทำการส่งออกส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้ขยายพันธุ์ได้ออกนอกประเทศต้องมาขอใบอนุญาตนะคะ
ค่ะ
ค่ะใบอนุญาตต่อไปนะคะเป็นใบอนุญาตเป็นผู้นำเข้าต้นยางดอกเมล็ดหรือตาของต้นยางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจจะเพาะพันธุ์ได้ผู้ที่ทำการนำเข้าส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้ขยายพันธุ์ได้เข้ามาในประเทศโดยจะต้องขออนุญาตให้เฉพาะการนำเข้าซึ่งมีวัตถุประสงค์ พื่อการศึกษางานวิจัยและงานทดลองเท่านั้นค่ะต่อไปเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่ง STR ผู้ที่ประสงค์จะทำการผลิตยางแท่ง STR และประสงค์จะใช้เครื่องหมาย STR ในการจำหน่ายยางที่ผลิตขึ้นต้องมาขอใบอนุญาตนี้นะคะจึงจะจำหน่ายยางที่ผลิตได้ใบอนุญาตที่9นะคะเป็นใบอนุญาตเป็นผู้วิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยางผู้ที่ทำการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยางแท่ง STR ต้องได้รับใบอนุญาตนี้เพื่อรับรองความสามารถในการวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพก่อนจึงจะนำผลการวิเคราะห์หรือทดสอบไปใช้ได้นะคะ
ค่ะอันนี้ก็คือ9ใบอนุญาตนะคะ
ใช่ค่ะ
ควบคุมตั้งแต่เรื่องของการผลิตมาเลยนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการควบคุมนำเข้าและส่งออกอาจจะเกี่ยวกับโรคแมลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยหมายถึงว่าตามพ.ร.บ.เมื่อปี2558นี่ต้องขออนุญาตพวกนี้หมดเลย
น
ะคะต้องเป็นไปตามอันนี้หมดทั้ง9อย่างทีนี้ตอนนี้มีคนมาขอติดต่อเยอะไหมคะหรือว่าเราได้มีการประชาสัมพันธ์ไหมเขามาขออนุญาตกันเยอะไหมคะตาม9ใบเนี้ยตาม9ใบอนุญาตเนี่ยค่ะ
ของทางศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์นะคะมีการรับคำขออนุญาตเพียงแค่4ใบอนุญาตและ1ใบผ่านด่านก็คือใบอนุญาตขายยางใบอนุญาตตั้งโรงทำยางใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรและใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าและก็ใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกยางค่ะส่วนที่เหลือนะคะ
ใบอนุญาตผู้ส่งออกต้นยาง
ใช่อีก5ใบอนุญาตนี้จะต้องไปขอที่ส่วนกลางอะค่ะกรมวิชาการเกษตร
ที่กรมวิชาการเกษตร
ใช่ที่กรมการยาง
ภาคก็ได้แค่4ใบนี้
ใช่ค่ะ4ใบอนุญาตและก็1ใบผ่านด่านนะคะ
อย่างเช่นถ้าเป็นอนุญาตให้เป็นผู้ผลิตยาง STR นี่ก็ต้องไปที่กรมวิชาการเกษตร
ก็ส่วนยาง STR นี่มีส่วนภูมิภาคไหมต้องส่วนกลางค่ะต
้
องส่วนกลาง
โอเคดังนั้นพ้นอาจจะดูแล้วโดยภารกิจในภูมิภาคอาจจะไม่มีนะคะอย่างเช่นว่าเป็นผู้อนุญาตเป็นผู้วิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพยางในพวกนี้ถูกไหมคะ
ค่ะต้องทีนี้
ส่วนใบผ่านด่านล่ะฮะไอ้2ใบเนี่ยมันจะมีลักษณะแล้วก็ผู้ขออันนี้เป็นใครคะเหมือน9เนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันผู้ขอก็อย่างใครอย่างเช่นผู้อนุญาตค้ายาเนี่ยคุณขอต้องเป็นผู้ซื้อผู้ขายยกเว้นผู้ผลิตที่เป็นของตัวเองถูกมั้ยฮะทีนี้ถ้าใบผ่านด่านเนี่ยมันมีลักษณะยังไงและผู้ขอเนี่ยต้องเป็นใครคะมันเหมือนกับไอ้9ประเภทข้างบนนี้หรือเปล่าข้างต้นที่เรานำเสนอหรือเปล่าคะไอ้ตัวใบผ่านด่านนะคะที่ว่าเราจะมีใบผ่านด่าน2ใบมีลักษณะอะไรยังไงนะคะอันนี้ใครเป็นผู้ขออันนี้เป็นของน้องไหมหรือน้อง
ให้น้องไหมตอบ
อันนี้ก็เรียนเชิญน้องไหม
ค่ะในเรื่องของใบผ่านด่านในการนำเข้าและส่งออกนะคะก็คือใบผ่านด่านศุลกากรนะคะคนที่ขออนุญาตก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นผู้ประกอบการที่มีการนำเข้ายางหรือส่งออกยางออกไปต่างประเทศอะค่ะซึ่งในการส่งออกยางหรือนำเข้าเนี่ยจะต้องนำเข้าหรือส่งออกตามด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
okay.
แล้วก็จะต้องมาขออนุญาตทุกครั้งที่จะนำยางเข้าหรือออกค่ะ
okay. ทีนี้ใบรับรองคุณภาพอะอย่างเช่นว่าเนี่ยเหมือนใบรับรองคุณภาพนี่มันมีกี่ชนิดคะอย่างเช่นว่าน้องบอกว่าต้องมีตามใบรับรองถูกไหมทีนี้ใบรับรองเนี่ยมันมีใบรับรองอะไรบ้างคะอย่างเช่นว่าใบรับรองคุณภาพหรือใบรับรองตามประเภทของยางนะฮะอันนี้น้องไหมพอจะตอบได้ไหมคะว่าใบรับรองโอนไปให้น้องหญิงตอบใช่ไหมคะค่ะโอเคน้องหญิงลองดูสิครับว่าใบอนุญาตเนี่ยมันจะมีใบอนุญาตเรื่องอะไรบ้างเช่นรับรองคุณภาพแล้วก็เอกสารที่ใช้มีเรื่องอะไรบ้างอันนี้กว้างๆอะนะคะแต่ว่าถ้าจะขอจริงๆอาจจะต้องติดต่อที่ศูนย์ควบคุมยางอีกครั้งนึงค่ะ
ใช่ค่ะใบรับรองคุณภาพก็มี2ชนิดนะคะก็มีใบรับรองคุณภาพยางแท่ง STR และใบรับรองคุณภาพน้ำยางข้นนะคะเอกสารเป็นเอกสารที่แสดงคุณภาพยางโดยการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการนะคะผู้ใดที่ผลิตยางแท่ง STR หรือน้ำยางข้นแล้วต้องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยางที่ตนผลิตนะคะสามารถติดต่อขอนำยางเข้าตรวจรับรองได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งมีทั้งหมด4แห่งนะคะในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ติดต่อได้ที่กองการยางนะคะกรมวิชาการเกษตรส่วนภาคใต้ก็ติดต่อได้ที่จังหวัดสงขลาติดต่อที่ศูนย์ควบคุมยางสงขลาเลยค่ะส่วนในภาคตะวันออกนะคะก็ติดต่อได้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรานะคะ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อได้ที่จังหวัดหนองคายนะคะศูนย์ควบคุมยางหนองคายอะค่ะใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปติดต่อได้ทั้ง4แห่งนี้นะคะ
ค่ะโอเคนะคะทีนี้พอมาในเรื่องของใบรับรองคุณภาพของพี่เนี่ยที่สากลการเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะจำกัดอะค่ะเขามียาง STR 20อันนี้แสดงต้องไปขออนุญาตแล้วใช่ไหมฮะถึงจะขายได้ถ้าไม่ขอนี่ขายได้ไหม
ไม่ได้ค่ะทางสากลปฏิรูปที่ดิน
ท่าแซ
ะค่ะได้ทำการขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่ง STR แล้วก็มีใบอนุญาตตั้งโรงทำยางใบอนุญาตขายยางเรียบร้อยแล้วค่ะ
อืมโอเคอันนี้สอบเฉยๆนะฮะเพียงแต่ว่าเอ๊ะใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยอันนี้มันอยู่ในความแนะนำส่งเสริมนะฮะแต่ว่าก็ได้ยาง STR 20เหมือนจะเป็นสถาบันเดียวมั้งในสุราษฎร์ใช่ไหมน
ะคะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะเช็คดูว่าเอ๊ะผ่านหรือยังถ้าไม่ผ่านนี่เดี๋ยวได้ฟีดกลับอีกแล้วเพราะตอนเนี้ยมันจะมีในเรื่องของการขออนุญาตค่อนข้างจะเยอะนะฮะในเรื่องของคุณภาพทีนี้ในเรื่องของศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ล่ะคะเรามีในเรื่องของอำนาจหน้าที่ในการขออนุญาตเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของเราเนี่ยเราสามารถยื่นขอได้ที่ไหนยังไงคะอันนี้แคบกว่ามานิดนึงเมื่อกี้เราบอกว่าหนึ่งในภาพกว้างมันจะมี9ใช่มั้ยคะแล้วก็ในเรื่องของการรับรองทีนี้พอ9เนี่ยแคบกว่ามาที่เราแล้วถ้าเป็นของเราเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่ขอเนี่ยสามารถที่จะติดต่อยื่นคำขอได้ที่ไหนคะ
ค่ะของศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์นะคะก็ดูแลทั้งหมด4ใบอนุญาต1ใบผ่านด่านนะคะก็มีใบอนุญาตขายยางใบอนุญาตตั้งโรงทำยางใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าและใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออกอะค่ะคือไปติดต่อได้ที่ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีตามพื้นที่ที่บอกไปข้างต้นแล้วนะคะ
เบอร์โทรศัพท์อะไรครับเผื่อว่าจะไปไม่ถูกเจ้าหน้าที่อยู่ไหมอะไรเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ไหมค่ะ
โทรไปติดต่อสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์โทร0773806110นะคะหรือ0864495572ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็น
ในวันเวลาราชการนะคะ
อันนี้ติดต่อขอรับใบอนุญาตนะคะก็ติดต่อได้ที่0773806110แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์มือถือนะคะ0864495572นะคะ
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อันนี้เฉพาะในของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทีนี้สมมติถ้าอยู่นครอีกนะคะไม่ได้อยู่สุราษฎร์ก็ต้องไปที่นคร
ใช่ค่ะถ้าอยู่ใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครก็ไปติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราชนะคะตั้งอยู่ตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเบอร์โทรติดต่อก็0758097090ค่ะ
ค่ะแต่นี้สมมุติว่าคิดอะไรไม่ออกก็โทรไปได้ที่สุราษฎร์นะคะ0773806110นี่เราสามารถแนะนำให้ได้นะคะว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้จะไปติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ที่ไหนยังไงนะคะ
ได้ค่ะ
อันนี้หมายถึงว่าที่จะขอนี่คือต้องมีที่ตั้งอยู่ที่สุราษฎร์นะใช่ไหมคะแล้วก็ไปขอที่สุราษฎร์ใช่ไหม
คืออย่างนี้ค่ะต้องนำเรียนว่าถ้าผู้ขออนุญาตนะคะอยู่ในพื้นที่ใดเช่นอยู่ในสุราษฎร์ก็มาติดต่อที่ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ถ้าอยู่ที่นครก็ต้องไปติดต่อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราชใช่ค่ะถ้าท่านอยู่กระบี่พังงาภูเก็ตระนองก็จะต้องมีสถานที่ติดต่อต่างออกไปค่ะเดี๋ยวจะให้พี่หญิงนำกล่าวว่ามีที่ไหนบ้าง
ตามอันนี้นี่ขอนิดนึงไหมคะว่าอย่างภาคใต้ตอนบนเราเนี่ยสมมติว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะฟังอยู่ที่นี่นะคะหรือสมมติว่าฟังอยู่ที่นี่แต่ว่าที่ก็อยู่ที่โน่นนะคะเขาจะได้รู้ว่าเหมือนที่พังงานี่จะไปที่ไหนภูเก็ตไปที่ไหนอ่าวไทยในเรื่องของระนองชุมพรจะไปตรงไหนให้น้องหญิงช่วยนิดหนึ่งนะคะเผื่อว่าฟังอยู่แล้วนะคะค่ะ
ได้ค่ะที่จังหวัดกระบี่นะคะติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่นะคะตั้งอยู่ตำบลเขาครามค่ะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เบอร์โทรติดต่อก็0756942205
ค่ะ
ส่วนในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ติดต่อขอรับอนุญาตได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงาค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะเบอร์โทรติดต่อก็0764611180ค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ตตั้งอยู่ในตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0766211157ค่ะส่วนจังหวัดระนองติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองค่ะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางใหญ่ค่ะอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเบอร์โทรนะคะ077-810-862ค่ะส่วนในพื้นที่ชุมพรและประจวบคีรีขันธ์นะคะ2จังหวัดนี้ติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพรค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลสลุยนะคะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะเบอร์โทร077-611-025นะคะ
ค่ะอันนี้พิเศษนะฮะชุมพรกับประจวบมันต่อกันนิดนึงตรงนั้นชุมพรอาจจะแคบก็เลยให้ไปติดต่อที่ชุมพรนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ท่าแซะนะคะก็รอยต่ออยู่แล้วชุมพรตอนบนนะคะทีนี้ในเรื่องของเอกสารนะคะเอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตในแต่ละประเภทคือหมายถึงว่าในแต่ละเรื่องอะค่ะว่าเราต้องขอนี่เราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างว่าเอกสารประกอบการขออนุญาตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบอนุญาตค้ายางตั้งโรงทำยางโดยหลักๆเนี่ยเขาจะต้องมีใบอนุญาตหรือเอกสารที่ประกอบหรือต้องเตรียมไปอย่างไรบ้างคะค่ะ
ค่ะในการขออนุญาตค้ายางตั้งโรงทำยางแล้วก็เป็นผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรนะคะเอกสารประกอบการอนุญาตเนี่ยจะใช้เอกสารหลักๆเหมือนกันในกรณีที่เขาผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดาเอกสารที่ใช้ก็คือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนพาณิชย์หรือว่าทะเบียนบ้านที่ตั้งร้านนะคะแล้วก็แผนที่แสดงที่ตั้งร้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเดินทางเข้าไปตรวจสอบร้านได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็โดยบุคคลธรรมดา1คนเนี่ยจะสามารถขอใบอนุญาตค้ายางได้เพียง1สถานที่เท่านั้นนะคะได้แค่1ใบนะคะค่ะส่วนกรณีถ้าผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในรูปของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยค่ะเอกสารที่ใช้ก็จะใช้หนังสือการจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือบุคคลสนธิหนังสือรับรองวัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน6เดือนแล้วก็มีเอกสารพวกยืนยันตัวของผู้จัดการก็คือเป็นบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านนะคะส่วนกรณีถ้าผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในรูปของสหกรณ์หรือกลุ่มสหกรณ์นะคะหรือว่าวิสาหกิจชุมชนเองเอกสารที่ใช้ก็คือหนังสือการจดทะเบียนสหกรณ์หนังสือรับรองวาระการประชุมแต่งตั้งประธานและกรรมแต่งตั้งประธานและผู้จัดการค่ะของสหกรณ์นั้นนะคะแล้วก็มีบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านของประธานกับผู้จัดการแล้วก็แผนที่แสดงที่ตั้งร้านค่ะอันนี้คือใบอนุญาตค้ายางตั้งโรงทำยางและเป็นผู้ส่งยางออกนะคะแต่ว่าใบอนุญาตตั้งโรงทำยางเนี่ยมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1ใบที่จะต้องแนบมาเพิ่มก็คือว่าจะต้องมีใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือใบรงง.4เข้ามาประกอบแต่หากผู้ตั้งโรงทำยางเนี่ยมีกำลังการผลิตที่ต่ำกว่า50แรงม้าเนี่ยสามารถอนุโลมให้ใช้ใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเข้ามายื่นขอได้ค่ะสำหรับใบอนุญาตขยายพันธุ์ยางนะคะจะมีเอกสารเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วค่ะก็คือจะต้องมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของที่ดินเข้ามาประกอบด้วยส่วนในเรื่องของใบผ่านด่านศุลกากรผู้ที่จะนำยางออกเนี่ยจะต้องแสดงหนังสือรายละเอียดของยางที่ส่งออกหรือที่เรียกว่าใบอินวอยซ์นะคะและก็ถ้าเป็นยางแท่ง STR หรือยางคอมปาวเนี่ยจะต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพยางหรือหนังสือรับรองปริมาณเนื้อยางธรรมชาติเนี่ยแนบเข้ามาด้วยนะคะค่ะเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตเนี่ยก็ถ้าต้องการได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ขอให้โทรสอบถามไปที่สำนักงานศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ค่ะตามเบอร์โทรที่พี่หญิงได้ให้ไว้ข้างต้นนะคะหรือไม่ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีได้เลยนะคะหรือไม่ก็เข้าไปที่ http://www.doa.go.th/rc/suratthani ค่ะ
อันนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดแบบได้นะคะหรืออาจจะไปดูรายละเอียดด้วยก็ได้นะคะว่าในแต่ละเรื่องอะไรบ้างอันนี้ติดใจของสถาบันอย่างเดียวแหละค่ะเพราะว่าพิเศษนิดนึงเนื่องจากว่ามาจากกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะก็เป็นห่วงเพราะว่าเหมือนไอ้ตัวรง.4อะค่ะอันเนี้ยมันหมายถึงว่ามันเป็นพระราชบัญญัติอนุญาตในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมีหลายสหกรณ์เหมือนกันนะคะที่ ไม่ได้ต่อใบอนุญาตมันจะมีปัญหาตรงนี้คือโรงงานยางเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปีประมาณ 37-38 แล้วแต่นะฮะแต่ว่าพอไม่ได้ต่อเนื่องจากวาระของกรรมการหมดมันช่วงรอยต่อหาคนใหม่มาก็ไม่รู้ทีนี้พอหมดเนี่ยมันต้องไปเริ่มหนึ่งใหม่ทีนี้ตรงนี้มีหลายที่ที่เคยแนะนำส่งเสริมตอนอยู่พัทลุงอะค่ะปรากฏว่าพอไปเริ่มใหม่ในเอกสารบางตัวมันหาไม่ได้ทีนี้ปัญหาตรงนี้แหละมันก็จะมีปัญหาทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าอยากให้น้องก็บอกนิดนึงว่าในการขออนุญาตทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยมาเนี่ยสมมุติว่านะคะถ้าไม่ไปขอไม่ว่าจะในเรื่องการซื้อในเรื่องการขายตั้งแต่ยางตั้งแต่พันยางต้นยางเนี่ยมันจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรแล้วในการขอเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี58ใช่ไหมคะในหนึ่งพฤษภาห้าแปดไอศูนย์ควบคุมยางเนี่ยถูกไหมคะที่ต้องมาทำเรื่องพวกนี้ใช่หรือเปล่าคะหรือว่าพี่สับสนไปเอง
ก็คือว่าในภารกิจของศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์อ่ะเราเริ่มมาปี58แต่ว่าในการขอใบอนุญาตขายยางตั้งลมทำยางเป็นผู้ส่งยางออกหรือใบอนุญาตแปลงขยายพันธุ์นะคะมันเริ่มมีมานานแล้วค่ะตามภารกิจของกรมวิชาการเกษตรเท่าแต่ว่าในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนปี58เนี่ยค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานีจะเป็นผู้รับผิดชอบออกใบอนุญาตพวกนี้ค่ะ
อ๋อมันเพียงแต่ว่าเพิ่งมาเป็นภารกิจของศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ก็อยากจะให้น้องต่อไปในช่วงหลังนะคะว่าเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงจากทางรายการกันสักเพลงนะคะเนื่องจากว่าสาระมันค่อนข้างเยอะตอนนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ประเดี๋ยวหลังจากพักนะพี่อยากให้น้องมาคุยว่าสมมติว่าเหมือนที่พี่บอกเนี่ยเหมือนบางโรงของยางเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถที่จะขออนุญาตผู้ขายได้ทีนี้ถามว่าตรงนี้ถ้าเขาไม่ขอจะต้องผิดไหมยังไงหรือจะต้องขอให้เสร็จในช่วงไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อถึงประเด็นตรงนี้กันนะคะแต่ช่วงนี้เราจะมาพักฟังเพลงเพราะจากทางรายการสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะเจนนี่ฟังค่ะThank you. ค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะกับสาระดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆกันเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ห้อยท้ายไว้นิดหนึ่งนะคะว่าถ้าสมมติว่าไม่ขออนุญาตตามที่เราคุยไปเบื้องต้นนะคะมันจะมีบทลงโทษอะไรไหมนะคะอันนี้ก็ขอให้น้องไหมนะคะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนิดนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีอะค่ะแต่ว่าเราอาจจะเข้าใจผิดว่ามันอยู่มันอาจจะไม่ใช่อยู่ในงานนี้นะคะแต่ตอนนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะมีบทลงโทษอะไรไหมเข้าใจว่าน่าจะมีนะคะช่วงนี้ก็อยากให้น้องไหมได้อธิบายท่านผู้ฟังนิดนะคะเชิญค่ะ
เรื่องของตั้งโรงทำยางนะคะถ้าไม่มีใบอนุญาตก็จะเป็นโทษในลักษณะของจำคุกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะถ้าเป็นใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้านะคะถ้าใครขายพันธุ์ยางโดยที่ไม่ขออนุญาตก็จะเป็นโทษปรับค่ะโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการปรับอะค่ะการปรับหรือไม่ก็จำคุกค่ะ
อันนี้ก็คือบางอันก็ทั้งจำต้องปรับมันแล้วแต่ความร้ายแรงนะคะว่าอันไหนมันจะมากกว่ากันทีนี้ในการขออนุญาตเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายไหมฮะอย่างเช่นว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรเท่าไหร่แล้วต้องมีการอายุว่าขอแล้วเนี่ยมีอายุกี่ปีแล้วถึงจะไปขอใหม่อะไรยังไงค่ะ
ค่ะใบอนุญาตทุกใบนะคะมีอายุ1ปีนับจากวันที่ออกใบอนุญาตนะคะยกเว้นใบผ่านด่านศุลกากรนะคะจะมีอายุเพียง30วันนับจากวันที่ออกใบอนุญาตออกมานะคะค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตนะคะก็ฉบับละ50บาทยกเว้นใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่250บาทต่อฉบับนะคะส่วนใบผ่านด่านศุลกากรเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่กิโลกรัมละ 0.002 บาทค่ะน้อยมากค่ะ
น้อยมากนะคะครบมัน 0.002 บาทนะคะลงไปดูว่าเท่าไหร่นะคะมี0 2ตัวนะคะ 0.002 บาทอันนี้เป็นค่าธรรมเนียมนะคะว่ามันแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันหลายวันไหมคะอย่างขอแล้วเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยมันนานไหมคือค่าธรรมเนียมมันอาจจะน้อยแต่ว่าวันมันนานหรือเปล่าคะมองว่าเวลามาติดต่อราชการเนี่ยบางทีนี่เราเป็นราชการเองนะคะบางทีชาวบ้านก็เอ๊ะมันนานไหมอะไรยังไงอันนี้บอกคนนี้นะคะเพื่อได้สบายใจนะว่าไม่นานนะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีกี่วันได้อะไรประมาณนี้ค่ะน้องไหม
ค่ะก็ประมาณ 2-3 วันทำการนะคะที่จะได้ใบรับใบอนุญาตกลับไปยกเว้นว่าเป็นใบอนุญาตแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าค่ะก็จะมีระยะเวลาประมาณ15วันทำการค่ะคือต้องรอให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบยังสถานที่จริงนะแปลงด้วยค่ะก็เลยใช้ระยะเวลานึงค่ะ
ค่ะอันนี้ก็สบายใจได้นะบางคนบอกเอ๊ะติดต่อราชการนี่ก็มันเป็นฮอตๆนะว่าราชการเราจะทำงานล่าช้าเพราะฉะนั้นตรงนี้บางทีมันก็มีนะคะคือหนึ่งด้วยคนที่มันมีน้อยเวลาก็อย่างบทที่บอกนะในเวลาราชการเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบนิดนึงแต่ว่าเพื่อไม่ให้พวกเราผิดกฎหมายนะไม่ว่าจะตัวไหนนะแม้ว่าจะปรับไม่เยอะหรือว่าไม่ต้องจำคุกนะฮะแต่ว่ายังไงเราก็อย่าผิดกฎหมายกันดีกว่านะฮะอันนี้จะได้สบายใจกันทีนี้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อกี้ก็ได้โยกคำถามไปนิดนึงว่ามีผู้มาขอรับใบอนุญาตมากน้อยแค่ไหนยังไงนะโดยเฉพาะสถาบันที่เป็นเกษตรกรนะของพี่ทั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะฮะอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะฝากทางน้องใหม่น้องหญิงนะฮะว่าถ้าสหกรณ์ไหนหรือกลุ่มไหนยังไม่ได้ขออะไรยังไงเนี่ยก็ให้แจ้งผ่านมาทางพี่นะฮะเพื่อพี่จะได้ช่วยขับเคลื่อนแล้วก็คุยกับคณะกรรมการก็อีกทีในเรื่องการขออนุญาตเพราะว่าในเรื่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะฮะเป็นสถาบันตามกฎหมายนะฮะซึ่งนอกจากปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์2542แล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นด้วยอันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีในช่วงของเปลี่ยนวาระกรรมการนู่นนี่นั่นนะเนื่องจากว่าเขาเป็นเกษตรกรอาจจะบกพร่องถึงตรงนี้ไปอันนี้ทางฝ่ายพี่จะช่วยเร่งรัดติดตามให้ทีแต่ว่าอยากรู้ว่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีผู้มาขอรับใบอนุญาตมากน้อยแค่ไหนเท่าไหร่ยังไงคะ
ค่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะผู้ที่มาขอใบอนุญาตค้ายางในปีปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีผู้มาขอรับใบอนุญาตแล้วจำนวน123รายนะคะส่วนในเรื่องของใบอนุญาตตั้งโรงทำยางนะคะที่เป็นผู้แปรรูปยางขั้นต้นนะคะก็จะมีอยู่29รายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานผลิตน้ำยางข้นโรงงานผลิตยางแผ่นลมควันแล้วก็มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางอยู่2รายก็คือโรงงานผลิตถุงมือยางและโรงงานผลิตถุงยางอนามัยนะคะส่วนผู้ขออนุญาตเป็นผู้ส่งออกก็จะมีอยู่21รายค่ะส่วนอีกตัวนึงก็คือใบอนุญาตแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าก็มีผู้มาขอใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตกิ่งตายางจำนวน30รายเป็นผู้ผลิตต้นตอตายางจำนวน21รายแล้วก็เป็นผู้ผลิตยางชำถุงจำนวน73รายนะคะซึ่งยางที่มีการพันยางที่มีการ เพาะพันธุ์เพื่อขายก็ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ยาง RRIT 251แล้วก็ RRIM 600นะคะ
ค่ะอันนี้ก็ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรานะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังข่าวแล้วแต่ว่าไม่อยู่ในเป้าหมายนี้นะคะทีนี้เหมือนใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกยาง21รายเนี่ยสมมติว่าถ้าพี่จะขอข้อมูลตัวนี้มันเปิดเผยได้ไหมคะมันจะเป็นความลับไหม
ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ทางผู้ขอข้อมูลนะคะจะนำไปใช้ค่ะเราก็สามารถให้ข้อมูลได้ระดับหนึ่งยังไงถ้าต้องการที่จะได้ข้อมูลตัวนี้ก็ติดต่อทำหนังสือเข้าไปยังหน่วยงานได้เลยค่ะ
คืออันนี้ของพี่มันจะมีสถาบันเกษตรกรนะคะที่เขาเป็นผู้ผลิตนะอย่างที่มารวบรวมยางจากสมาชิกแล้วก็เป็นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆตรงนี้แต่ว่าเรายังส่งออกเองไม่ได้อาจจะไปเชื่อมโยงกันในเรื่องของการส่งเพื่อให้ผู้ที่ขออนุญาตใน21รายเนี้ยส่งออกให้อันนี้ขอไว้เป็นช่องทางเฉยๆนะว่าเผื่อว่าสถาบันเขาอาจจะส่งออกด้วยตัวเองไม่ได้เขาอาจจะผ่านทางผู้ส่งออกที่ขอไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการขอข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะทีนี้ในส่วนของน้องทั้งสองคนนี่จะมีอะไรประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมคะนอกจากที่พูดมาแล้วนะคะค่ะ
ก็มาถึงเกือบจะใกล้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าให้พ่อค้ายางนะคะทั้งรายเล็กและรายใหญ่นะคะที่ทำการแปรรูปยางและซื้อมาขายไปก็ขอให้เข้ามาติดต่อนะคะยังศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยางให้ถูกต้องนะคะและก็อีกเรื่องนึงนะคะก็ฝากถึงผู้ที่ผลิตต้นพันยางเพื่อจำหน่ายนะคะไม่ว่าจะทั้งที่ขายเป็นกิ่งตายางต้นตายางหรือยางชำถุงนะคะขอให้ผลิตและจำหน่ายเฉพาะยางพันธุ์ดีนะคะตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรและก็มาขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้เรียบร้อยด้วยนะคะซึ่งในการจำหน่ายพันธุ์ยางจะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตให้แก่ผู้ซื้อทุกครั้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปลูกมั่นใจว่าได้ซื้อยางพันธุ์ดีไปปลูกนะคะค่ะและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะคะขอให้ผลิตยางที่ดีมีคุณภาพเพื่อจำหน่ายไม่นำน้ำยางอื่นมาผสมในยางพาราเพื่อขายไม่นำสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ยางธรรมชาตินะคะใส่เข้าไปในการจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นยางก้นถ้วยหรือยางแผ่นดิบเช่นพวกดินหินทรายเศษไม้พลาสติกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรใส่ถุงมือยางหรือยางอื่นที่ผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะลงไปยางพวกนี้ถือว่าเป็นยางตายนะคะเพราะมีการผสมสารเคมีขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วไม่สามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกับยางธรรมชาติได้หากหลุดเข้าไปในกระบวนการผลิตของโรงงานจะแยกได้ยากนะคะและหากหลุดไปสู่กระบวนการผลิตยางล้อรถยางส่วนที่เป็นยางตายจะทำให้ยางล้อรถเกิดการระเบิดได้นะคะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานต่อไปนะคะซึ่งยางที่ส่งออกไปขายต่างประเทศถูกนำไปผลิตยางล้อเป็นส่วนใหญ่นะคะเพื่อรักษามาตรฐานสินค้ายางของไทยนะคะก็ขอให้ชาวสวนยางทุกคนช่วยกันผลิตยางที่ดีมีคุณภาพด้วยค่ะ
ค่ะ
สุดท้ายนี้นะคะ
ค่ะ
ก็หากใครมีอะไรสงสัยในเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามได้ที่ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีนะคะก็ย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งนะคะ077-380-610ค่ะและ086-449-5572ค่ะหรือจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีนะคะ www.doa.go.th/rc/suratthani นะคะและสามารถติดต่อข่าวตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีนะคะได้ทาง Facebook ของสำนักงานค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆของศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีกรมวิชาการเกษตรนะคะมีหลายเรื่องนะคะน้องหญิงน้องไหมที่พี่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างน้อยก็ได้ประโยชน์กับสถาบันเกษตรกรนะคะว่าไอ้ที่เรานั่งกำกับอยู่เนี่ยมันถูกต้องโดนอันนี้หรือเปล่านะแต่ว่าเรื่องส่งออกนี่น่าจะยังแต่ที่ถามน้องทั้งสองท่านเมื่อกี้ว่าข้อมูลพวกนี้เราเปิดเผยได้ไหมเผื่อว่าก็จะได้ไปเชื่อมโยงกันได้เพราะว่าสากลเองยังส่งออกเองไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ในเรื่องของ างคุณภาพก็เหมือนกันนะคะที่เราทำในเรื่องของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันนะคะอันนี้ก็เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของราคานะคะว่าถ้าเราผลิตยางคุณภาพเราไม่ต้องผลิตมากแต่ขายได้ราคาสูงกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของยางพันธุ์ดีตอนนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องผลผลิตนะคะแล้วก็ในเรื่องของการค้นคว้าวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่เปลี่ยนพันธุ์ยางเนื่องจากว่าจะได้ต้านทานต่อโรคนะคะมีผลผลิตสูงเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทั้งเกษตรกรผู้ผลิตด้วยนะคะว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตอยากได้ราคาดีก็ต้องมีคุณภาพมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเพราะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่ออาชีพที่เราทำแล้วโอกาสข้างหน้าเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องราคาได้นะคะในเรื่องการตลาดอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็เป็นเรื่องดีๆกันเลยทีเดียวนะคะของศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะเชิญน้องก็มาร่วมแจมอีกเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ในช่วงของสำนักงานสากลจังหวัดนะคะก็อย่างที่คุยไว้นะว่าวันนี้เราก็จะมีในเรื่องของเด็กนักเรียนนะคะแต่ว่าเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอันนี้เป็นการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมแล้วก็การบันทึกบัญชีในสากลนักเรียนอันนี้ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนะคะนี้อันนี้ที่จริงมันจะมีมานานแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันนี้เราจะมีการดำเนินการกันทุกปีนะคะสำหรับในปี2562นี้เนื่องจากว่าสำนักงานเราเนี่ยได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสากลนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะคะอันนี้ก็เพื่อส่งเสริมในเรื่องของการแนะนำนักเรียนให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีนั่นเองที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคตกรณีที่เด็กเนี่ยจบการศึกษาไปแล้วแล้วก็ไม่ศึกษาต่อหรือว่าจบปริญญาตรีแล้วมาประกอบอาชีพส่วนตัวสามารถที่จะนำแนวทางของวิชาสากลหรือวิธีการสากลนะคะไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ก็เลยจะสอนไปตั้งแต่เด็กประถมเลยนะในเรื่องของการบันทึกรายงานการประชุมการดำเนินการประชุมตามรูปแบบของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็การบันทึกบัญชีในสากลนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอันนี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คุณครูตชด.ด้วยนะคะอันนี้โดยวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อนักเรียนในโรงเรียนตชด.เนี่ยมีความรู้แล้วก็ยังมีทักษะในการปฏิบัติจริงในการบันทึกรายงานการประชุมแล้วก็การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็เป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กนะได้ตั้งใจเรียนรู้และฝึกทักษะในการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีตามกิจกรรมส่งเสริมสากลนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะคะทีนี้พื้นที่เป้าหมายของเรานะคะจะมีอยู่4โรงเรียนด้วยกันนะคะก็มีที่อำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอวิภาวดีแล้วก็อำเภอพระแสงนะคะส่วนอำเภอชัยยานั้นก็คือโรงเรียนตชด.บ้านยางโพรงอำเภอท่าชนะก็คือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโกเตยส่วนที่อำเภอวิภาวดีก็คือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองวายแล้วก็โรงเรียนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์หนึ่งที่อำเภอพระแสงนะคะอันนี้เรามีอยู่4โรงเรียนด้วยกันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทีนี้ในเรื่องของการดำเนินการนะคะเราก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมแล้วก็การบันทึกบัญชีอันนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกวดตามตัวชี้วัดที่กำหนดนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการจัดประกวด1ครั้งมีการมอบลู่รางวัลเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเกียรติบัตรแก่ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสากลนักเรียนคณะกรรมการสากลนักเรียนที่ชนะการประกวดแล้วก็มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่รับผิดชอบรวมทั้งคณะกรรมการสากลนักเรียนที่ได้รับรางวัล นะคะอันนี้เรามีรางวัลมอบรางวัลแก่กิจกรรมสากลนักเรียนที่ชนะการประกวดจำนวน 7,000 บาทนะคะโดยรางวัลที่ชนะเลือกการประกวดเนี่ยจะได้รับรางวัล 2,000 บาทในเรื่องของการบันทึกรายงานการประชุมบัญชีนี่ก็จะได้ 2,000 บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีรางวัลชมเชยในเรื่องของการบันทึกรายงานการประชุมแล้วก็บันทึกบัญชีรางวัลละ 1,500 บาทนะคะแล้วก็ยังมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดด้วยอันนี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะว่าเราได้มีเกียรติบัตรแล้วก็ในเรื่องของรางวัล นั่นเองนะคะในที่ประชุมหัวหน้าส่วนของจังหวัดด้วยแล้วก็ยังมีเงินเล็กๆน้อยๆจากกรมเราด้วยนะคะทีนี้ระยะเวลาดำเนินการนะคะในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการตัดสินในเรื่องของการบันทึกรายงานการประชุมและบัญชีเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และประกวดในเรื่องของการดำเนินการทั้งสองอย่างเนี่ยนะก็ประมาณเดือนนี้ละค่ะถึงเดือนกันยายนอันนี้เราก็ดำเนินการกันที่โรงเรียนทั้ง4โรงที่บอกเมื่อสักครู่นะคะส่วนการมอบเกียรติบัตรและรางวัล เราก็จะมอบกันที่ห้องประชุมเมืองคนดีสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีชั้น5อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็เป็นงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะในเรื่องของโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันนี้งบไม่เยอะนะคะแต่ว่าประโยชน์ที่เกิดมันค่อนข้างจะเยอะมากกับเยาวชนของเรานะคะอันนี้เราก็จะมีในเรื่องของค่าอาหารกลางวันอาหารว่างแล้วก็เงินรางวัลกิจกรรมการประกวดแล้วก็ลู่รางวัลด้วยอันนี้ในเรื่องของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนนะคะซึ่งเรามีด้วยกัน4โรงด้วยกันนะคะที่ได้กล่าวไปแล้วอันนี้องค์สมเด็จพระเทพจะมาติดตามงานอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างที่เราได้ทราบข่าวกันนะคะทีนี้ความคาดหวังหรือว่าประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้นะคะก็คือทำให้นักเรียนและเยาวชนสหกรณ์นั้นมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีทักษะในเรื่องของการบันทึกรายงานการประชุมแล้วก็การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้เราจะมีการปิดบัญชีทุกภาคเรียนเลยนะคะหลังจากที่เด็กปิดภาคเรียนเราจะมีการปิดบัญชีแล้วก็มีออกงบกำไรขาดทุนเรียบร้อยมีการประชุมใหญ่สามัญประจำภาคเรียนเหมือนกิจกรรมของผู้ใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีการออกงบดุลงบกำไรขาดทุนเด็กจะได้ทราบว่าในการทำธุรกิจนั้นเขามีฐานะทางการเงินของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเป็นอย่างไรนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะทำให้เด็กนักเรียนและเยาวชนสหกรณ์นั้นมีกำลังใจแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้และฝึกทักษะที่ดีในการบันทึกรายงานการประชุมแล้วก็การบันทึกบัญชีอันนี้ก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคตอันนี้เป็นความคาดหวังนะฮะของโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อเด็กจบการศึกษาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมหรือปริญญาตรีนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะนำวิธีการสากลที่เขาเรียนเนี่ยไปปรับใช้ได้นะฮะส่วนมากถ้าเป็นกิจกรรมสากลในโรงเรียนก็จะเป็นประเภทสากลร้านค้านะเนื่องจากว่าเป็นร้านสากลที่ขายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับนักเรียนนะฮะแล้วก็มีการเชื่อมโยงในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันในเรื่องของการออมนะฮะอันนี้ก็ต้องมีการบันทึกบัญชีที่บันทึกบัญชีเนี่ยจะได้ทราบว่าเด็กมีการทานอาหารอะไรอย่างไรด้วยนะฮะว่ามีการทานอาหารถูกต้องครบถ้วนทั้ง5หมู่ไหมเด็กขาดธาตุอาหารไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีการบันทึกบัญชีเรียบร้อยจะมีการเชื่อมโยงกันหมดนะฮะมีเงินออมนี่ก็จะให้เพื่อนเนี่ยยืมไปเพื่อทำในเรื่องของอาหารกลางวันในเรื่องการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะฮะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วเสร็จแล้วก็มาผ่านที่กิจกรรมสากลแล้วก็ไปสู่อาหารกลางวันอันเนี้ยเมื่อเราบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะฮะก็จะทราบว่าเด็กนั้นมีการทานโปรตีนจากสัตว์โปรตีนจากพืชมีการทานผักผลไม้หรือไม่อย่างไรนะฮะอันนี้ก็ทุกโครงการก็จะมาบูรณาการกันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ทำส่วนมากจะเป็นประเภทร้านค้านะฮะแล้วก็จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตามสภาพของพื้นที่นะคะอันนี้ก็มาจำหน่ายให้กับเด็กแล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงกับผู้ปกครองด้วยนะคะอาจจะมีการนำสินค้าชุมชนมาร่วมจำหน่ายด้วยเพราะนอกจากจะมีนักเรียนมีครูแล้วก็ยังมีผู้ปกครองนะคะที่สามารถที่จะมาซื้อหาจับจ่ายใช้สอยได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นำมาขายในกิจกรรมสากลนักเรียนต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นการบันทึกบัญชีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะในเรื่องของการทำกิจการเพราะฉะนั้นตรงนี้โครงการทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารก็เลยฝึกเด็กตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะเพื่อจะนำไปใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปทีนี้หน่วยงานสนับสนุนนอกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วนะฮะเรายังมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานีด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหมือนกันนอกจากนั้นก็มีกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41จังหวัดชุมพรนะฮะรับผิดชอบทั้ง4ตชด.เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วคำสั่งจังหวัดเราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีท่านสากลจังหวัดเป็นประธานมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสากลเป็นรองประธานแล้วก็มีผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากล3และ6แล้วก็มีนักวิชาการสากลชำนาญการของกลุ่มจัดตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการนะคะเนื่องจากว่าที่มีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากล3และ6อยู่ด้วยเพราะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนตชด.ทั้ง4โรงนะคะอำเภอชัยยาวิภาวดีท่าฉางแล้วก็พระแสงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมในพื้นที่ของเราด้วยนะคะอันนี้ก็มีคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะได้ดำเนินการกันต่อไปทีนี้เอกสารที่ใช้ในการประกวดก็จะมีตั้งแต่สมุดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการที่เด็กได้ดำเนินการไปตั้งแต่ต้นนะฮะว่าบันทึกตามรูปแบบถูกต้องไหมมีการขูดลบขีดค่ามากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็มีสมุดบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สมุดเงินสดสมุด ซื้อเชื่อขายเชื่อทะเบียนสมาชิกและหุ้นทะเบียนคุมสินค้าแล้วก็เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีนะคะอันนี้ตั้งแต่ตุลา61จนถึงปัจจุบันเลยนะคะก็เหมือนกับของผู้ใหญ่นะแต่ว่าเอกสารอาจจะไม่สลับซับซ้อนมากนักนะคะแต่ว่าก็มีเหมือนของผู้ใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาประชาสัมพันธ์กันนะคะในเรื่องของการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมแล้วก็การบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียนนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาอีกแล้วนะคะสำหรับรายการคุยเล่าข่าวเกษตรกับเราของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะทุกวันศุกร์เวลา 11:10 ถึงเที่ยงนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเจอกับหน่วยงานไหนนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยมาติดตามข่าวกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกับน้องหญิงและน้องไหมจากศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีกรมวิชาการเกษตรต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเราทั้ง3ท่านมาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ใจแล้วอื้อ อความจากใจใส่ในห้องใจคำหนึ่งมีฝันของคนคนหนึ่งอีกครึ่งยังรอเพิ่งเธอ